09. punkts 16.00 dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Apakšprogrammas mērķis – atbalstīt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā, tādējādi veicinot ne tikai attiecīgā sporta veida attīstību, bet arī veicinot valsts ekonomisko attīstību un popularizējot Latviju ārvalstīs, galvenās aktivitātes – nodrošināt nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanu Latvijā. Apakšprogrammas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze atzītās Sporta federācijas Latvijā organizē nacionālas nozīmes starptautiskus sporta pasākumus Latvijā organizēti un valsts līdzfinansēti nacionālas nozīmes starptautiskie sporta pasākumi skaits 10.3.2.2.2 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1,584,834,834,242,415,242,415 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,099,993,242,415 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 69,4 mīnus 50,0 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 242,415 mīnus 242,415 SK. Citas izmaiņas 242,415 mīnus 242,415 2018-2020. Gada budžeta ietveras sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī ietveros 2020. Gadā papildus piešķirtie līdzekļi 242,415 mīnus 242,415.